Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Дефіцит бюджету Євросоюзу зростає через великі витрати на кризу.
The deficits are increasing as a result of a sharp drop in revenues, a very dramatic drop in state tax revenues.
Об'єктивність ОБСЄ як спостерігача на виборах під знаком запитання.
Can sort of hold the budget hostage, it could affect important appointments within the organization.
Росія свариться з НАТО через Грузію, щоб випробувати Сполучені Штати.
Такие решения разочаровывают и не способствуют возобновлению полноценных контактов между Российской Федерацией и НАТО.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зіновія Фреса. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. До Тбілісі, де вже два тижні триває безстрокова акція протесту, прибули прихильники опозиції з інших регіонів Грузії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в середу тисячі учасників мітингу з метою відставки президента Міхаїла Саакашвілі практично повністю перекрили весь центр столиці. Поліція поки що не втручається в те, що відбувається. Однак один із лідерів опозиції Леван Гочечіладзе вважає, що вже найближчим часом президент Саакашвілі або накаже використати силу проти учасників акції, або подасть у відставку. Сполучені Штати готові запровадити найжорсткіші санкції проти Ірану у випадку, якщо він відкине пропозиції світової спільноти про переговори і продовжить ядерні розробки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
It is our expectation.
Ми розраховуємо на те, що нам вдасться у випадку необхідності запровадити всеосяжний режим санкцій. І саме це ми зробимо у випадку, якщо інший наш підхід зазнає невдачі або виявиться повністю заблокованим.
За словами Клінтон, попередити появу в Ірану ядерної зброї – найважливіша мета Сполучених Штатів. Сьогодні Іран у відповідь на пропозицію шести провідних держав провести новий раунд переговорів з ядерної проблеми заявив, що готовий до переговорів, однак не припинить свої розробки. Сполучені Штати та їхні союзники підозрюють Іран у намаганні отримати ядерну зброю. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас у травні відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Про це повідомив палестинський представник на переговорах про мир на Близькому Сході Саїб Еракат. Вчора Обама запросив ізраїльського, єгипетського та палестинського лідерів до Вашингтона для обговорення кроків, які допомогли б активізувати мирний процес. Президент Косово Фатмір Сейдіу звернувся до ООН з проханням завершити роботу місії цієї організації в Прищині. Сейдіу підкреслив, що створена 10 років тому згідно з резолюцією Ради безпеки ООН місія тимчасового керівництва краєм зіграла позитивну роль, однак її діяльність після проголошення незалежності Косова втратила сенс. Колишній юрист компанії ЮКО Світлана Бахміна, яку вчора суд вирішив звільнити достроково, може вийти на свободу лише 1 травня. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Бахміної Роман Головкін, рішення суду вступить у законну силу протягом 10 днів, тобто 1 травня. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська так прокоментувала звільнення Бахміної.
Нам бросили кость в виде ни в чем не повинной Светланы Бахниной, которая вообще не должна была быть осуждена, и уже появляются неуместные восторги, аплодисменты, слезы радости.
Валерія Новодворська. В Індії маоїстські повстанці захопили на деякий час потяг, в якому їхали близько 500 пасажирів. Напад, в якому брали участь понад 200 бойовиків, стався сьогодні в штаті Джганханд на сході Індії. За кілька годин повстанці відпустили пасажирів. Ніхто з них не постраждав. На північному заході Пакистану таліби розширюють зону свого впливу, повідомляють представники місцевої влади. За їхніми даними, бойовики великими групами проникають у район Бунер, що прилягає до долини Сват, давньої опорної бази екстремістів. Один із лідерів венесуельської опозиції, колишній кандидат на президента країни Мануель Росалес, попросив політичного притулку в Перу. Влада Венесуели звинувачує політика в корупції під час його перебування на посаді губернатора одного зі штатів. Росалес, який разом із сім'єю переїхав до Перу, заявляє, що звинувачення проти нього політично мотивовані.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». До 2008 року європейські економіки перебували у стані постійного зростання. Проте цей процес перекреслила небувала за розмахом глобальна економічна криза. Натомість через мільярдні витрати на порятунок потопаючих банківсько-фінансових установ у другій половині минулого року зростати почали дефіцити державних бюджетів країн Євросоюзу. Статистична агенція Євростат щойно оприлюднила дані, згідно з якими найбільший дефіцит та заборгованість мають дві країни зони євро, а саме Ірландія та Греція. З тих, що знаходяться поза єврозоною, найгірші показники у Британії та Румунії. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Всі 16 країн, де є в обігу єдина європейська валюта євро, згідно з Євростатом, за останній рік мали майже 2% зростання бюджетного дефіциту. У межах всього Євросоюзу цей показник становить 2,3% від усього внутрішнього валового продукту Європейської співдружності. Проте, коли статисти Європи проаналізували стан бюджетів кожної країни Євросоюзу окремо, то виявилася велика різниця між різними державами-членами Європейської спільноти. У найгіршому стані опинилася Ірландія, дефіцит бюджету якої перевищив 7%. Не набагато краща ситуація у Великобританії та Румунії з їх дефіцитами на рівні 5,5%. Досить високі показники послаблення бюджетного балансу також у Греції, Мальті, Латвії, Польщі та Іспанії. З огляду на те, що згідно з європейськими правилами бюджети країн-членів не повинні перевищувати 3% бар'єра, Єврокомісія розпочала процедуру бюджетного спостереження за 4 державами, де ситуація найгірша. Причини погіршення бюджетного стану та росту заборгованості у країнах Європи сьогодні пояснила Амелія Торрес, представниця Комісії Європейського Союзу.
The deficits are increasing as a result of a sharp...
Зростання дефіцитів – це результат різкого падіння грошових надходжень, а саме дуже драматичного зниження надходжень від сплати податків. У той самий час видатки з бюджетів значно зростають. Наприклад, через масові звільнення уряди змушені витрачати більше коштів на допомогу по безробіттю. Тому ми маємо таке розлоге погіршення у фінансуванні бюджетів країн Єврозони.
A widespread deterioration of public finances in the Eurozone.
Каже Амелія Торрес. Загалом 21 з 27 європейських країн у минулому році вже мала значне погіршення державного фінансування. Тим часом лідери та економісти європейських країн, намагаючись заглянути у майбутнє, не бачать особливих обнадійливих ознак. Наприклад, голова уряду Франції Франсуа Фійон сьогодні в інтерв'ю французькому радіо заявив.
Напевне, можна сказати тільки те, що 2009 рік буде роком глибокої рецесії. Хоча і цього року, і у 2010-му ця рецесія буде дещо слабшою у Франції, ніж у наших сусідів. Скорочення наших економічних обсягів сягне 2,5%, і це сьогодні є досить вірогідним сценарієм.
Заявляє французький прем'єр-міністр. Він додав, що крива відновлення економіки може піти вгору тільки починаючи з наступного року. Проте цей процес, на його думку, відбуватиметься дуже повільно. Що ж стосується 3% кордону, встановленого європейськими установами ще у докризові часи, то французи, як і багато інших націй Європейського Союзу, нинішнього року неминуче будуть його порушниками. Лідери більшості держав Європи все ж мають надію на швидке відновлення бюджетного балансу до рівня минулих років, скажімо, 2007 року. Тим часом офіційний Париж каже, що не сподівається на збалансування свого бюджету навіть через 3 роки. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Протягом багатьох років демократичність виборів на пострадянському просторі визначалася великою мірою за тим, що про них говорили міжнародні спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Але останні кілька прикладів і молдовські вибори, один з найбільш промовистих з них, дають підстави оглядачам поставити під сумнів об'єктивність спостерігачів ОБСЄ. Адже вони дають позитивну оцінку виборам там, де багато місцевих оглядачів вказують на численні і грубі порушення. Що відбувається з тим, що колись вважалося золотим стандартом виборів? Про це розповідає Марія Щур.
Коли голосують мертві душі, а живі голосують по кілька разів, спостерігачі, звичайно, б'ють на сполох. Але ці звинувачення від опозиційних партій в Молдові, які стверджують, що фальсифікація голосів сягнула третини, чомусь ОБСЄ цього разу не помітила. За вердиктом ОБСЄ вибори пройшли у плюралістичному середовищі і відповідали багатьом міжнародним стандартам і зобов'язанням. Але навіть спостерігачка, яка представляла ОБСЄ на виборах у Молдові, говорить, що звіт містить багато суперечностей.
Найбільші недоліки були відзначені в звіті, але в інших частинах звіту і особливо в повідомленнях для преси вони якось були знівельовані. І висновок вийшов такий, що це були прекрасні вибори. Але якщо існують фундаментальні структурні недоліки, ці вибори такими бути не можуть. Можуть бути лише обмежено демократичні вибори у системі, що є обмежено демократичною.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода баронеса Емма Ніколсон, яка у складі спостерігачів ОБСЄ їздила на молдовські вибори. Звіти Бюро демократичних інституцій і прав людини, на яке ОБСЄ поклало місію спостерігати за виборами у 56 країнах-членах організації, вважалися певним стандартом демократії. Незадовільні звіти про вибори в Грузії та Україні були одним із найбільших аргументів для людей, які вийшли на масові акції протесту проти фальсифікації. Але останні позитивні звіти про вибори в Азербайджані, Вірменії та деяких інших країнах викликають здивування західних оглядачів. Вони вважають, що ОБСЄ стало піддаватися дедалі більшому російському впливу. Сама ж Росія перестала запрошувати спостерігачів від ОБСЄ, і останні вибори до парламенту і президентські перегони відбувалися без участі організації. Володимир Школьніков, який пропрацював 13 років у Бюро демократичних інституцій прав людини, говорить, що Росія знайшла сильні важелі впливу на організацію.
Вона може тримати ОБСЄ у бюджетних заручниках. Вона може впливати на важливі призначення. Вона може блокувати рішення, які ухвалюються консенсусом.
Завдяки цим діям Росії організація стала обережнішою, а дехто навіть говорить боягузливішою. Але ОБСЄ відкидає ці звинувачення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі в нашій передачі про те, як Росія свариться з НАТО через Грузію, щоб випробувати Сполучені Штати. Різкі протести Росії проти давно запланованих на травень військових навчань під егідою НАТО в Грузії спрямовані не тільки проти Тбілісі Північно-Атлантичного Союзу загалом. На думку фахівців, ці протести мають іще одну мету – випробувати твердість нового президента Сполучених Штатів Барака Обами і його адміністрації. Далі про це в матеріалі Сергія Драчука.
Тритижневі міжнародні навчання за програмою НАТО «Партнерство задля миру», які почнуться в Грузії 6 травня, були заплановані ще на початку минулого року, до збройного конфлікту Москви з Тбілісі. Таким чином, звертає увагу керівника групи оборонного аналізу в справах Росії СНД Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень Крістофер Лангдон, Москва не має жодних підстав розглядати ці навчання як свідому спробу НАТО спровокувати Росію. Та попри це, минулого тижня, коли підготовка до навчань активізувалася, у Москві залунали протести. Аж на найвищому рівні – з вуст президента Дмитра Медведєва. Він назвав плановані навчання непартнерськими в контексті відносин НАТО і Росії і вимагав скасувати їх. Крістофер Лангдон підтримує позицію НАТО, що про якесь скасування маневрів через незгоду Росії не має йтися. Але аналітик вважає.
Враховуючи делікатність нинішнього політичного становища в Грузії і жахливий стан російсько-грузинських відносин, можливо, варто було б подумати про компромісний вихід. Але ці навчання не мають жодного наступального сценарію. І, вважаю, Росія мусить зрозуміти, що, щоб вона не думала, Грузія – незалежна країна, яка здатна сама ухвалювати свої власні рішення і має право на це.
А тим часом Росія реагує вельми різко. Москва оголосила, що вирішила відкласти на інший, невизначений ще термін, засідання Ради НАТО-Росія на рівні начальників штабів. Воно планувалося на 7 травня. На наступний день після початку навчань у Грузії. Експерт Крістофер Ленгдон вважає це рішення Росії кроком назад. За його словами, його дійсно треба розглядати в контексті суперечки навколо навчань у Грузії, і ще невідомо, як далеко вона зайде. А ще фахівець вбачає й іншу причину дій Москви.
Я вважаю, що ще один момент полягає в тому, до якої міри позування Росії стосується відносин не між НАТО і Росією, а між США і Росією. І Росія у певному розумінні випробовує нову адміністрацію у Вашингтоні.
Наголошує Крістофер Ленгдон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В умовах підвищеної безпеки в німецькому Дюссельдорфі розпочався процес проти ймовірних терористів.
Die Gefährlichkeit dieser Gruppe ist wesentlich höher als bei anderen bisherigen Anschlagsplanungen, soweit wir das wissen. Vergleichen wir es mit diesen Kofferbombern, muss man sagen.
Батько Лукашенко їде в гості до Папи Римського.
Папа, як голова Церкви Христової, він усіх приймає. Капоч кришку може закинути зелені, нічого доброго.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у європейській пресі з'явилися прямо протилежні за оцінками матеріали про Україну. Одні експерти хвалять високий рівень українського антикризового менеджменту, інші стверджують, що нахабніших і потужніших хакерських мереж в інтернеті, ніж українські, немає ніде у світі. Газети також інформують про наміри Юлії Тимошенко і Володимира Путіна розпочати новий етап газових взаємин. Огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий ринковий експерт Андерс Ослунд дав високу оцінку українським антикризовим менеджерам з главою українського уряду на чолі. Про це Ослунд пише у статті в Moscow Times. Цей аналітик просто у захваті від, цитую, зразкового кризового управління завдяки кільком українським чільним посадовим особам, особливо прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, кінець цитати. Ослунд підкреслює, що вже у жовтні минулого року уряд України серйозно взявся за антикризові засоби і зміг зменшити негативні наслідки кризи і навіть позитивно вплинути на динаміку економіки у лютому і березні цього року. Цей відомий експерт не приховує свого задоволення тим, що і в політиці основні партії України виступають за повноцінну парламентську систему, цитую, яка б позбавила президента можливості блокувати всі рішення уряду. Кінець цитати. Російська «Независимая газета» вважає, що спільний звіт рахункових палат Росії та України щодо аудиту діяльності компанії «Росукренерго» став добрую базою для об'єднання позицій урядів двох країн. Як українські чільники, так і російські коментують результати аудиту як такі, що не мають нічого політичного. Газета також повідомляє, що, цитую, в Києві сподіваються на добру волю і що керівник уряду домовився про те, щоб «Газпром» не висував «Нафтогазу» штрафні санкції за недобір газу у першому кварталі. Кінець цитати. Независима газета також вважає, що спільний аудит по «Росукренерго» став доброю відправною основою для нового етапу газових стосунків між Києвом і Москвою, які наступного тижня мали би започаткувати Тимошенко і Путін. Впливова Financial Times інформує, що Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів та лондонська поліція полюють на бригаду 6 комп'ютерних хакерів, базованих в Україні, які створили потужну хакерську мережу з використанням майже 2 мільйонів комп'ютерів, які вони зламали і контролюють за допомогою своїх програм. Газета відзначає, що на даний час це найбільша мережа захоплених комп'ютерів чи бот-мережа хакерів у світі, кінець цитати. Лондонська поліція виявила вплив цієї української хакерської бот-мережі на понад 500 компаній у Великій Британії. Також відзначається, що банда з України захопила комп'ютери, які працюють у майже 80 урядових доменах, і це переважно на території Сполучених Штатів. Експерти зауважують, що ця українська бот-мережа дає своїм засновникам щоденний прибуток у розмірі біля 200 тисяч доларів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А увага німецьких засобів масової інформації нині прикута до Дюссельдорфа. Там розпочався процес у справі 4 осіб, яким закидають підготовку терактів проти американців та американських установ на території Німеччини. 2 з підсудних – німецькі громадяни, які прийняли ісламську віру, розповідає Ярослав Кандиба.
Через підвищені заходи безпеки початок процесу дещо затягнувся. Занадто багато журналістів захотіли бути присутніми в залі судових засідань у Дюссельдорфі.
Кожного ретельно перевіряли, пропускали через детектор, просили зняти черевики. До залу не дозволялося брати жодної техніки, тільки ручку і блокнот. Варто зауважити, що процес відбувається в найбезпечнішому судовому будинку, який має Німеччина, а саме в земельному судді в Дюссельдорфі. Там не відкриваються навіть вікна. Такі заходи безпеки і увага преси не є випадковою, адже йдеться про чи не найгучніший антитерористичний процес у Німеччині за останні роки. На лаві підсудних 4 молодих чоловіки, один турок, один німець турецького походження і 2 німці, які прийняли іслам. Саме в цьому і полягає особливість цього процесу. Адже шлях тероризму обрали люди, які нічим не відрізняються від звичайних німців. Експерт терористичних питань Йохан Хіплер в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення CDF навіть застаріг.
Небезпека цієї групи значно більша, ніж інших груп, які планували теракти. Ці люди хотіли спричинити великі руйнування і знали, як це робити.
Сказав Хіплер. За даними слідства, підозрювані мали намір здійснити терористичні напади за кілька днів до ухвалення рішення в Бундестазі про продовження місії Бундесверу в Афганістані. Це рішення ухвалили в жовтні 2007 року. Підозрюваних спецпідрозділ поліції затримав у вересні того самого року в дачному будинку в західнонімецькому містечку Обершледорн. У будинку правоохоронці конфіскували каністри, які містили понад 700 літрів перекису водню – речовину, що використовується для виготовлення вибухівки. Під час затримання 1.5 роки тому стався інцидент. Одному з підозрюваних вдалося вихопити у поліцейського пістолет. Молодий чоловік почав стріляти у службовця. Тепер ще й за спробу вбивства йому загрожує довічне ув'язнення. 2 інших підозрюваних у разі визнання їх винними можуть відправитися за грати на 15 років. Ще одному, хто дістав детонатор, загрожує 10 років тюрми. Розслідуючи справу, прокуратурі довелося провести величезну роботу. Лише обвинувачення зайняло 450 сторінок. Названо 219 свідків. Тим часом прокуратура веде слідство ще проти 5-го підозрюваного. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. На 27 квітня заплановано зустріч папи Римського Бенедикта XVI з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Подорож до Рима стане його першою офіційною поїздкою на Захід з 1996 року. У зв'язку з цією поїздкою в Мінську навіть говорять про можливість організації зустрічі папи Римського Бенедикта XVI та московського патріарха Кирила на білоруській землі. Про те, наскільки це реально, та про реакцію в Мінську на запрошення пана Лукашенка до Ватикану, ми говоримо з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Як сприйняли білоруські католики новину про запрошення президента Лукашенка на зустріч з папою Бенедиктом XVI?
Знаєте, оцінки католицького кліру та мирян з цього приводу в основному позитивні. Останнім часом президент Лукашенко, який колись називав себе православним атеїстом, тепер веде більш збалансовану політику в релігійних питаннях, зокрема у ставленні до католиків. Католики є другою за чисельністю після православних конфесій в Білорусі. Вони об'єднують близько 20% віруючих. Серед них небагато тих, хто підтримує політику Лукашенка, але вони дотримуються позиції лояльності. Свою оцінку майбутньої зустрічі президента Лукашенка та папи Римського висловлює апостольський візитатор для білоруських греко-католиків за кордоном отець Олександр Надса.
Сама
по собі зустріч – це добра річ. Христос сказав, я прийшов не до праведників, а щоб покликати грішників до покаяння. І папа, як голова Церкви Христової, далі йде цим шляхом. Він усіх приймає, щоб хоч трішки посіяти зерно добра заради наближення до Бога, до Христа. Чи дасть це зерно свій плід, ми ніколи не знаємо.
Наближення до Христа. Чи це зерно дасть свій плід, ми ніколи не знаємо.
Сказав Олександр Надсан. Для самого Олександра Лукашенка ця поїздка до Ватикану важлива перш за все з політичної точки зору, як поштовх до подолання ним ізоляції на Заході. А білоруські католики мають надію, що зустріч президента та папи Римського допоможе їм вирішити проблеми із поверненням церковних споруд, які було націоналізовано за радянських часів, та з дозволами на будівництво нових костелів. Крім того, вони хочуть дочекатися пастирського візиту папи Римського до Білорусі.
Валерію, президент Лукашенко минулого року передав папі Римському офіційне запрошення відвідати Білорусь. Чи цього недостатньо для його приїзду?
Знаєте, для приїзду Папи Римського у Білорусь потрібне також позитивне ставлення до цього московського патріархату, який вважає Білорусь своєю канонічною територією. Наразі у московському патріархаті позитивно оцінили плани президента Лукашенка зустрітися з папою. Раніше у квітні пан Лукашенка мав переговори з новим московським патріархом Кирилом, з яким він, напевно, обговорив і плани своєї поїздки до Ватикану. В зв'язку з нею і представники білоруської влади, і білоруської православної церкви досить активно почали говорити про доцільність та можливість організації зустрічі Папи Римського та Московського патріарха на білоруській землі. Не виключено, що і пан Лукашенко виступить з такою ініціативою.
Валерію, а наскільки реально організувати таку зустріч у Білорусі?
Російська православна церква та Ватикан мають свій дуже широкий спектр взаємин, тому в будь-якому випадку казати, що посередництво Мінська матиме вирішальне значення, неможливо. А розглядатися така ініціатива може, особливо взявши до уваги, що і у Москві, і у Ватикані зараз нові першої ієрархії. Але треба нагадати, що зустріч Папи та московського патріарха досі не відбулася через суперечку довкола оцінок того, як відбувалося відродження греко-католицької церкви в Україні. І в РПЦ наразі висловлюють надію, що новий папа змінить позицію Ватикану з цього приводу. Тобто тут виникають проблеми, у вирішенні яких Мінськ нічим не може допомогти.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про зустріч Папи Римського з президентом Лукашенком у Ватикані 27 квітня.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи на хвилях європейської свободи».
Там, де все цвіте і співає, це про столицю італійської рив'єри Сан-Ремо. Із середини 19 століття місто на Лігурійському узбережжі тримає марку престижного морського курорту. Свого часу його облюбували видатні особистості, і серед них була поетеса Леся Українка, розповідає Наталка Кудрик.
Пісні Сан-Ремо. Для іноземця саме вони є візитівкою приморського міста, де 58 років поспіль проходить популярний фестиваль італійської пісні. На конкурс з'їжджаються виконавці з усієї країни, щоб вибороти для своєї пісні звання найкращої. І на цьому потяг до прекрасного тут не закінчується. Сучасне Сан-Ремо – місто квітів. Архітектурні цікавинки та історичні монументи не так впадають в око, як різнокольорові гортензії та духмяні петунії на клумбах або в садах. Протягом року на площах проводять найважливіші квіткові ярмарки країни. Тож не заради красного словечка, а цілком справедливо, Сан-Ремо називають рив'єрою квітів. Старі і модерні вілли в оточенні пишної тропічної рослинності. У такому мальовничому кварталі на Корсо Кавалотті розташована вілла Адріана, де у різні періоди з 1901 по 1903 роки проживала поетеса і громадська діячка Леся Українка. Краєзнавець і дослідниця її творчості Марина Моретті розповіла Радіо Свобода.
Місто Сан-Ремо було великою надією для Лесі Українки, бо вона приїхала сюди хворою на сухоти, а клімат тут вважався цілющим, тож вона сподівалася поліпшити своє здоров'я. Власне, так і сталося, її стан покращився, поетеса залишилася на кілька місяців і наступної зими знову повернулася. Але Італію загалом вона любила, трохи говорила італійською. З балкону вілли вона дивилася на море, що надихнуло письменницю на написання нових творів. У Сан-Ремо Леся Українка написала 5 віршів.
Леся із задоволенням поверталася до Італії. У листі від 2 листопада 1902 року вона написала: «Взагалі проти Австрії мені Італія, а надто Сан-Ремо, здається вдома». У травні 1998 року з ініціативи пані Моретті на будинку встановили меморіальну дошку на пам'ять про перебування там поетеси. Нині вілла Адріана належить одному місцевому адвокату, котрий живе у ній зі своєю родиною. Поруч у тому ж районі інша історична вілла Нобеля, у якій провів останні роки життя шведський науковець. науковець Альфред Нобель. Набережна Корсо Делла Імператриче названа на честь російської імператриці Марії Олександрівни, дружини імператора Олександра II. Відома аристократка лікувалася в лігурійському містечку від туберкульозу. Сюди і нині приїздять заможні відпочивальники, котрі не уникають можливості зіграти раз-другий у рулетку чи блекджек у міському казино. Не дивно, що мільйонні прибутки від азартних ігор становлять значну частину міського бюджету. Наталка Кудрик для Радіо Свобода з Італії.
Ви слухали Європейську Свободу, її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко вимагає від МВС і СБУ ретельно розслідувати резонансне вбивство студента Максима Чайки, скоєне в Одесі членами екстремістської організації «Антифа». За словами речниці глави держави, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронних структур ретельно перевірити версію вбивства з політичних мотивів. 21-річний студент факультету журналістики Одеського університету Максим Чайка загинув у ніч на 18 квітня від поранень, отриманих під час бійки між націоналістами та антифашистами. Міністр оборони Юрій Єхануров відкидає звинувачення прем'єра Юлії Тимошенко щодо зловживань міністерства в питанні виділення землі. Міністерство готове надати будь-які документи, які потрібні з цього питання, заявив Єхануров і продовжив.
Земельні питання дуже заплутані. І якщо розібратися, то по одному варіанту ви можете працювати, по іншому ні. Я зрозумів із всього тону, яке це велося, що в мене є один захист – це захист громадськості.
Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Міністерство оборони виділило понад 200 гектарів землі без аукціонів. До Тбілісі, де вже два тижні триває безстрокова акція протесту, прибули прихильники опозиції з інших регіонів Грузії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в середу тисячі учасників мітингу з метою відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі практично повністю перекрили весь центр столиці. Поліція поки що не втручається в те, що відбувається. Колишній юрист компанії ЮКОС Світлана Бахміна, яку вчора суд виділив, вирішив звільнити достроково, може вийти на свободу лише 1 травня. Як повідомив інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Бахміної, рішення суду вступить в законну силу протягом 10 днів, тобто 1 травня. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська так прокоментувала звільнення Бахміної.
Нам бросили кость в виде ні в чому не повинної Світлани Бахміної, яка взагалі не повинна була бути осуждена, і вже з'являються немісні восторги, аплодисменти, сльози радості.
Валерія Новодворська. Сполучені Штати готові запровадити найжорсткіші санкції проти Ірану у випадку, якщо він відкине пропозиції світової спільноти про переговори і продовжить ядерні розробки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. За її словами, попередити появу в Ірану ядерної зброї – найважливіша мета Сполучених Штатів. Сьогодні Іран у відповідь на пропозицію 6 провідних держав провести новий раунд переговорів з ядерної проблеми заявив, що готовий до переговорів, однак не припинить свої розробки. Сполучені Штати та їхні союзники підозрюють Іран в намаганні отримати ядерну зброю. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 22 квітня. Свобода сьогодні з гарячими темами дня. Виявлення корупції через 1.5 роки перебування на посаді. Прем'єр Тимошенко звинуватила Віктора Януковича в навмисному руйнуванні авіабудування.
Сподіваюся, що після президентських виборів прийде той президент, який зможе нарешті поставити справжніх силовиків. Такі люди, як два директора авіаційних заводів, будуть відповідати за це.
Угруповання «Хамас» розправлялося зі своїми палестинськими опонентами під прикриттям конфлікту з Ізраїлем, виявила Human Rights Watch.
One man told us he was on the street speaking critically of Hamas, and that night 12 men came to his home and shot him repeatedly in both legs.
Російський президент взявся за інтернетні пріоритети.
уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єдну нордамерикану приваду їм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Виявлення корупції через півтора роки перебування на посаді. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Януковича в навмисному руйнуванні авіабудування, а колишніх керівників Харківського авіазаводу та заводу «Авіант», яких він призначав, звинуватили в розкраданні майже 3 мільярдів гривень. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Юлія Тимошенко звинуватила уряд Януковича у навмисному знищенні авіабудівної галузі. Прем'єр-міністр каже, що результати перевірки контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності Харківського авіазаводу та заводу «Авіант» засвідчили, що із цих підприємств було розграбовано майже 3 мільярди гривень. За її словами, колишні директори цих заводів, яких призначав Віктор Янукович, займалися відмиванням кредитних та бюджетних коштів, що виділялися на розвиток галузі. Таким чином, каже Тимошенко, із обігу Харківського заводу було виведено 1,750 мільйонів гривень, а із заводу «Авіант» – 1 мільярд. Генеральна прокуратура має матеріали про грабунок авіапідприємств, зазначає Юлія Тимошенко. Однак не робить ніяких кроків.
Сподіваюся, що після президентських виборів прийде той президент, який зможе нарешті поставити справжніх силовиків, які не розкрадають нічого, які нікого не кришують. Такі люди, як два директора авіаційних заводів, будуть відповідати за це.
Протягом останніх років у роботі авіабудівної галузі було зроблено чимало помилок, каже інтерв'ю Радіо Свобода представник партії регіонів Ярослав Сухий. На його думку, це стосується, зокрема, і Харківського авіазаводу, і «Авіанту». Що ж до причетності до цього Віктора Януковича та уряду, який він очолював, то для того, аби висувати звинувачення, потрібно мати конкретні факти їхньої причетності, зазначає пан Сухий.
Були глибокі системні помилки у керівництві авіаційного заводу Харківського. Зараз стосовно цього директора порушена кримінальна справа. Дочекаємося рішення суду, які розставить ці крапки над «і». А стосовно уряду Януковича, то потрібно, напевно, мати якісь реальні конкретні факти, які би доводили про те, що там були допущені помилки, які б завдали шкоду літакобудівній галузі.
Сьогодні літакобудування не може замінити Україні основних експортних галузей – металургійної чи хімічної, які зараз переживають кризу, вважає економічний експерт Олександр Жолудь. Утім, у період нинішньої кризи літакобудування зможе підтримати українську економіку.
В нього є позитивні речі. Довгі виробничі ланцюги. Коли ми будуємо літак, нам потрібні матеріали, які будуються на інших підприємствах. І йде зв'язок, так що всі підприємства працюють в цьому ланцюгу.
Наразі для підтримки Харківського авіаційного заводу та заводу «Авіант» «Укрексімбанк» планує відкрити 2 кредитні лінії. За словами прем'єра Тимошенко, заборгованість авіапідприємств буде погашатися спеціальними цінними паперами, емітованими державою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В Україні йде атака на земельні ресурси. Так стверджують екологи. Тотальне порушення земельного законодавства, неконтрольоване захоплення землі та зміна її цільового призначення практично знищують природоохоронні об'єкти. Ця проблема є підґрунтям для всіх інших екологічних негараздів. Однак разом із погіршенням стану довкілля міцніє і екологічний рух. Інформацію сьогодні в Міжнародний день землі збирала Ірина Штогрин.
Громадяни України можуть втратити доступ до більшості природних об'єктів. Адже на берегах річок стоять вілли, і чи не усі озера уже в достроковій оренді. Такої думки Національний екологічний центр України та дружина охорони природи «Зелене майбутнє». Заступник командира дружини Іван Парнікоза вважає, що зараз здійснюється масована атака на земельні ресурси. І у цьому корінь усіх проблем.
Стихійні рекреації відбуваються в долині річки Пісна, в долині річки Південний Буг, на Кінбурзькій косі, в долині Дніпра. Абсолютно тобто спокійно змінюється цільове призначення землі. А друге, це те, що дуже мало об'єктів природно-заповідного фонду України винесено в натуру, тобто мають межові знаки, мають акти на землю. Важко довести, що експансія відбувається саме на території природно-заповідного фонду.
Проєвропейське орієнтована влада не зможе ігнорувати стандарти щодо кількості природоохоронних територій, каже заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Без отих 12% природно-заповідного фонду нас навіть не візьмуть в Євросоюз. І коли в 2008 році з'явилися укази президента про створення нових національних природних парків, це не просто так. Незабаром має з'явитися понад 40 нових національних природних парків. За останній рік з'явилось дуже багато заказників, інших дрібніших заповідних об'єктів. Тобто це має бути зроблено, адже інакше Україна нікуди далі рухатися в Європу не буде. І для нас це якби оптимізм вселяє, тому що нарешті знайшлась хоч якась серйозна причина, коли наша країна задумала, що треба збільшувати частку заповідності.
Ще один привід для оптимізму – загальна активізація природоохоронного руху. Переконливим прикладом слугує виграна у квітні Київським екокультурним центром та громадською організацією «Екоправо» судова справа проти начальника управління мисливського господарства Державного комітету лісового господарства пана Шадури. Суд погодився, що дії Держкомлісгоспу призвели до варварського винищення популяції зубрів в Україні. До цього часу діяла постанова, яка дозволяла так званий селекційний відстріл зубрів із залученням іноземних фахівців. Така селекція у лапках повністю винищила зубрів на Чернігівщині, а загальна кількість цих тварин скоротилася майже у 4 рази. Земля не любить варварів, застерігають екологи, і мстить хворобами. Рятуючи природу, люди рятують себе. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Міжнародний день землі ми запитали перехожих на вулицях Києва, яким чином життєдіяльність людини призводить до зміни клімату і виникнення парникового ефекту і нищення довкілля. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Бруди, які залишають після себе ці пляшки, чи там використання якихось навіть антибіотиків, які змінюють біосферу, все це шкодить.
Гази від машин, коли на газонах стоять, в зелену зону уничтожають. Трава, ті ж дерев'я зелені, це ж свіжий воздух. Нужно немножко за цим якби слідити.
Куриво, машини, як-то при помощі законів. Влиять на цю ситуацію. Матіно як-то смотреть на це діло, економить.
Сміття викидають, не бережуть, крани капають, вчасно не витрачають гроші на ремонт. Треба слідкувати за своєю квартирою, в першу чергу вимикати світло вчасно. У мене брат приїжджав із Америки, він мені зробив зауваження, що якщо навіть можна електроенергію не берегти, то не потрібно це робити.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Під прикриттям війни часто кояться брутальні речі, але правозахисники докладають зусиль, щоб світ таки дізнавався правду. Це стосується і конфлікту на Близькому Сході. Відома в світі правозахисна організація Human Rights Watch, штаб-квартира якої знаходиться у США, знайшла докази, як обидві сторони суперечки – Ізраїль та ісламістський рух «Хамас» – зневажали міжнародне право під час ізраїльської операції в смузі Гази – що почалася наприкінці минулого року. Тепер дослідники оприлюднили додаткові дані про те, як Хамас під прикриттям цього конфлікту чинив розправу над палестинцями, які виступали проти радикалів. Мар'яна Драч із подробицями.
Вбивства, тортури і знущання, так Human Rights Watch описує тактику Хамасу в смузі Гази щодо своїх власних опонентів. За даними правозахисників, Хамас скористався безладом, який панував під час тритижневої операції ізраїльтян, щоб закрити рота тим, хто не погоджувався з політикою самого Хамасу. Під удар потрапили передовсім члени конкуруючої палестинської організації «Фатх». Представники Human Rights Watch кажуть, що таким чином під час конфлікту з ізраїльтянами було вбито 18 палестинців, а ще 14 – невдовзі після завершення бойових дій. Крім цього, людей калічили, стріляючи їм у ноги. Правозахисники задокументували 49 таких фактів. Над новим звітом Human Rights Watch, зокрема, працював Фред Абрагамс. Він розповів Радіо Свободи, що спілкувався з 4 жертвами Хамасу.
One man I interviewed in Egypt. He had made it out of Gaza for medical care.
Із одним із них я говорив у Єгипті, куди він зміг виїхати зі смуги Гази по медичну допомогу. Він сидить в інвалідному візку через те, що привітав напад ізраїльтян. І ще один чоловік розповів, що на вулиці просто голосно критикував дії Хамасу. Хтось це почув. Увечері до нього додому прийшли 12 чоловіків, вивели його за ріг і кілька разів вистрелили в обидві ноги. Він навіть не був членом Фатху, а лише не погоджувався з діями Хамасу.
Ці дані, на думку Фреда Абрагамса, розвінчують заяви Хамасу про те, що цей рух намагався навести лад на палестинських теренах. Жителі Гази потрапили під подвійний удар з одного боку від ізраїльтян, а з іншого – від самочинства місцевої влади, яка не гребувала тортурами. У попередньому звіті міжнародні правозахисники також гостро критикують Ізраїль за бойові дії в смузі Гази, в результаті яких загинуло понад 1000 палестинців, включно з жінками і дітьми. Human Rights Watch має дані, що Ізраїль використовував у густонаселених районах снаряди з білим фосфором, що, за оцінкою правозахисників, є воєнним злочином. Під час операції наприкінці минулого року і початку цього загинули 13 ізраїльтян. Оглядачі вважають, що сьогодні в смузі Гази стало набагато менше проблем із дотриманням закону. Але водночас там ніхто і не думає серйозно розслідувати злочини силовиків, які ті накоїли під час війни з ізраїльтянами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і наші теми далі. Українських хакерів бояться в світі, але не в Україні.
В нашому випадку в Україні такі заходи не здійснюються, тому що в нас доступу до державних баз даних прямої безпосередньо з інтернету немає.
За інтернетні пріоритети взявся російський президент.
Уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Вірус хорошого настрою, як він поширюється. В Києві почалася акція «Посміхнись Україну». Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні в Харкові протестують співробітники заводу імені Малишева. Державне підприємство спеціалізується на виробництві танків і бронетранспортерів. Але через відсутність держзамовлень зараз воно перебуває в скрутному становищі. Зарплату на заводі не сплачують вже 8 місяців. І співробітники побоюються, що грошей, обіцяних урядом на фінансове оздоровлення підприємства, вони так і не побачать. Юлія Журавльова знає більше.
Володимир працює на заводі імені Малишева 25 років. Зарплата в цеху, як зізнається, смішна – від 800 до 1200 гривень. Але і ці гроші отримати непросто. Зарплату на підприємстві не виплачують вже 8 місяців. Таке вперше за чверть століття.
Тобто були проблеми там місяць-два, ну, успішно вирішувалися.
Востаннє гроші співробітникам заводу сплатили за лютий, а також частково за март. Зарплату за минулий рік і досі чекають. Кому ж пощастило, отримали на руки по 100-200 гривень. Люди вже не знають, за який період їм виплачують, каже представник вільної профспілки заводу Володимир Демиденко. Його організація направила кілька звернень до Генпрокуратури та СБУ з проханням простежити рух коштів на рахунках підприємства.
Були направлені звернення в плані виявлення нарушення статті 15.
Були надіслані звернення щодо порушень статті 15 закону про оплату праці, про першочерговість її виплати. Тобто будь-які виплати, які надходять на рахунки підприємства, повинні йти на погашення або на виплату заробітної плати. А це там не відбувалося.
Що там не відбувалося?
Флагман вітчизняного машинобудування нестабільно працює вже не один рік. Одна з головних проблем підприємства – відсутність чіткої державної програми з навантаження потужностей заводу. Разові замовлення в 20 машин на рік не забезпечують нормальної роботи підприємства, а витрати на його утримання перевищують фінансові можливості, стверджує голова обласної адміністрації Арсен Аваков. При розрахунковій межі без збитковості близько 300 мільйонів гривень завод реалізовує продукції ледь на 200 мільйонів. Оздоровлення підприємства уряд вирішив виділити 136 мільйонів гривень. На заводі сподіваються, що ці гроші на рахунку підприємства з'являться вже сьогодні, розповідає перший віце-губернатор Володимир Бабаєв.
Пенсійний фонд 75 мільйонів, соціальний фонд.
Борг до пенсійного фонду 75 мільйонів, соціальні фонди близько 5 мільйонів і таке інше. Загалом набігає близько 150 мільйонів гривень. Надано 136 мільйонів основних фондів, які мають розв'язати руки керівництву заводу у плані роботи підприємства. Але є ще заборгованість із електроенергії. Це вже проблема самого заводу.
Упродовж року уряд обіцяє надати заводу імені Малишева додатково зі стабілізаційного фонду ще 100 мільйонів гривень для виконання замовлення по виробництву бронетанкової техніки для Міноборони. А в обласній адміністрації тим часом думають над зміною керівництва підприємства. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Президент Росії Дмитро Медведєв відкрив свою спільноту в живому журналі в інтернеті. Сьогодні в своєму відеозверненні до користувачів живого журналу Медведєв сказав, що дуже тішиться, що його блог почав жити своїм життям і що на ньому можна обговорювати злободенні теми.
Уверен, что именно интернет позволит создать дополнительное количество рабочих мест, даст и новые возможности для наших людей.
Так сказав Дмитро Медведєв, звертаючись до користувачів живого журналу. На зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, в чому відмінність цього блогу від того, який вже існує на президентському сайті Дмитра Медведєва?
Особливої різниці між так званим блогом президента Росії Дмитра Медведєва на його власному сайті Kremlin.ru і тим інтернет-представництвом, яке відкрито в живому журналі, немає. І там відсутня сама людина, тобто Дмитро Медведєв. Фактично і блогом на Kremlin.ru, і блогом в живому журналі займається прес-служба президента Російської Федерації. І вона суто по-чиновницьки розміщає в обох блогах повідомлення, які людина, що цікавляться реальною політикою, навряд чи буде читати. Хотів все ж таки звернути увагу, що тут є можливість модерування цих коментарів, як це відбувається з кожним живим журналом, він може відсіяти небажані коментарі. Так що картина таких коментарів також буде такою, щоб вона подобалася прес-службі президента Російської Федерації, самому Дмитру Медведєву, і демонструвала, наскільки президент Росії відкритий до дискусії.
Ось в одному з таких виступів у своєму відеоблозі сьогодні в живому журналі президент Дмитро Медведєв каже, що для користувачів інтернету в світі повинні бути застосовані спільні правила, що інтернет можна використовувати у боротьбі з тероризмом. Ось послухаємо.
Інтернет не може бути середою, де домінують правила, встановлені одною, пусть навіть самою продвинутою, самою сильною країною. Только в этом случае можно противостоять терроризму, ксенофобии, другим противозаконным явлениям в сети.
Чи можна вважати, Віталію, що російська влада пішла шляхом створення інтернет-уряду, як це ми знаємо з досвіду багатьох інших країн світу, які використовують інтернет як засіб впливу на електорат, на громадян?
Для того, щоб це був реальний інтернет-уряд, має бути реальний зворотній зв'язок. А для того, щоб був зворотній зв'язок між владою і суспільством, потрібний не інтернет-ресурс, а можливість реально брати участь у голосуванні, тобто обирати владу. Ми знаємо, що у Російській Федерації навіть комунальні вибори, такі як вибори мера Сочі, контролюються владою настільки серйозно, що говорити про рівність доступу громадян до формування влади не доводиться. Так що в цій ситуації будь-яка спроба створити зв'язок між владою і суспільством в інтернеті, шляхом телебачення, чи шляхом якихось подорожей по країні, які зараз здійснюють і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін, є суто віртуальною. Реальний зв'язок почнеться тоді, коли російські політики почнуть конкурувати між собою за симпатії виборців, пропонувати реальні програми, а не офіційні нудні виступи, і розуміти, що вони зможуть владу втратити. Такі проблеми вже на часі. Можливо, усвідомлюючи, те, що вони на часі. Дмитро Медведєв і розпочинає експерименти з інтернетом. Однак для того, щоб ці експерименти стали реальним зв'язком між владою і суспільством, економічна і господарська криза в Росії має поглиблюватися настільки, щоб загрожувала інтересам керівництва цієї країни.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников коментував новий блог російського президента Дмитра Медведєва в живому журналі в інтернеті.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І ми залишаємося при темі інтернету. Останніми днями в світі знову заговорили про комп'ютерних хакерів, які завдали значної шкоди комп'ютерним мережам не тільки комерційних компаній, але й державних установ низки країн. Одна з їхніх найуспішніших груп щойно викрита, але ще не знешкоджена. Вона діяла з території України. Сама ж Україна таких нападів не боїться. Чому, знає Сергій Драчук.
Останні повідомлення про діяльність комп'ютерних, так мовити, геніїв сумнівного гатунку знову, як це вже не раз бувало раніше, згадують про Україну. Принаймні, на українській території розташовані комп'ютери, з яких шестеро невідомих іще зловмисників створили і контролювали мережу для захоплення чужих комп'ютерів. За її допомогою вони здобули доступ до майже 2 мільйонів комп'ютерів у цілій низці країн. Серед узятих ними під контроль – машини з базами даних і різноманітних компаній від малих до велетенських, і урядових установ кількох держав. За даними американських і британських правоохоронців, які викрили саму мережу, але не тих, хто стоїть за нею, призвідники такого найширокомасштабнішого досі комп'ютерного нападу потому продавали доступ до контрольованих ними урядових і корпоративних комп'ютерів на російських хакерських форумах. Їхні заробітки, як припускають, становили до кількох сот тисяч доларів щодня. Крім США і Великої Британії, інших конкретних потерпілих країн не називають. Але можна впевнено говорити, що України серед них немає, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода фахівець із комп'ютерної безпеки однієї з українських спецслужб, який висловив власну думку і побажав залишитися неназваним, тому голос його ми трохи змінили.
Ситуація дуже проста. Якщо за кордоном переважна більшість державних органів влади, які використовують вихід в інтернет, мають безпосередній прямий вихід, тобто може бути доступ до баз даних ззовні. Він, правда, там захищений купою паролів, там стоїть певні кордони, то в нашому випадку в Україні такі заходи не здійснюються, тому що в нас доступу до державних баз даних прямих безпосередніх з інтернету немає. Навіть немає фізичного доступу.
За словами фахівця, в Україні сайти урядових органів мають іншу мету, ніж у західних країнах. Вони, так би мовити, тільки для зовнішнього вжитку.
У нас є просто окремі органи влади, які використовують свої сайти, так, сайти доступу до інформаційних якихось там довідкових даних. А такого поняття, як якісь бази даних, щоб можна було їх змінювати чи не змінювати, такого немає.
Як каже співрозмовник Радіо Свобода, хакери, звичайно, можуть пошкодити такі інформаційно-довідкові сайти українських державних органів, але завдати шкоди урядовій інформації таким чином в Україні неможливо. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу.
І закінчимо «Свободу сьогодні» справжнім позитивом в буквальному розумінні слова. Сьогодні в центрі Києва була виявлена загрозлива концентрація вірусу хорошого настрою. Носії інфекції молоді люди, які роздавали перехожим надувні кульки, дарували всім бажаючим посмішки. Так розпочалася акція «Посміхнись, Україно». Далі кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який побував на місці події.
Щодня студент Києво-Могилянської академії Олексій Малицький користується метро у години пік. Попервах лайка та штовханина викликали у нього депресію, аж поки він вирішив посміхатися іншим пасажирам. Вони мимоволі посміхалися у відповідь. Юнак не зупинився на цьому і виступив ініціатором всеукраїнської акції «Посмішка долає кризу».
Ми не згодні з настроєм, які панують в українському суспільстві. Відгуки туристів говорять, що українці в великих містах дуже сумні люди. Тобто в інших країнах люди набагато більше посміхаються. І ми хочемо це змінити, тому що нам в цьому суспільстві жити. І в нас прийде велика акція на Майдані Незалежності. Ми збудуємо найбільшу посмішку в Україні із студентів.
На головному майдані Києва лунає багатоголосий сміх. Близько 200 хлопців та дівчат узяли до рук жовті надувні кульки та вишукувалися у вигляді велетенського усміхненого обличчя. Воно то підморгує глядачам, то показує їм язика. Перехожі здивовано зупиняються. Деякі фотографують, а деякі приєднуються до вуличної вистави.
Часто ви посміхаєтесь?
Часто. Майже завжди. Моя посмішка завжди всіх веселить.
Щоб я не посміхався, я був би зовсім іншою людиною.
Чи допоможе нам посмішка якось подолати економічні труднощі?
Так, криза злякається і втече.
Якщо частіше усміхатися, можна цілком реально прискорити вихід України з кризи, вважає соціальний психолог Олег Покальчук.
Посмішка буде впливати на власну конкурентну спроможність людини. І посмішка допоможе більш реалістично і оптимістично оцінювати свої можливості. Це одна з головних запорук виходу країни з кризи, оскільки сила нації є в силі кожного індивіду.
Якщо більше усміхатися, можна не лише кризу подолати, а й поліпшити здоров'я, переконана психоаналітик, консультант Європейської психотерапевтичної ліги Наталя Кухтіна.
Существує навіть окреме направлення в психотерапії, як сміхотерапія. Коли чоловік
є навіть окремий напрямок у психотерапії, сміхотерапія. Коли людина усміхається, рухаються 36 лицевих м'язів, і вони діють на гіпофіз, який викидає у кров гормон радості норадреналін. А він стимулює всі системи організму. Науковці довели, чим частіше ми будемо усміхатися, тим здоровішими станемо, тим краще будемо жити.
Чим більше ми будемо улибатися, і ми будемо краще жити.
Організатори акції «Посмішка долає кризу» обіцяють не обмежуватися Києвом. Вже є бажаючі звеселяти перехожих в інших великих містах країни. Україна сміється над труднощами. Значить, вона їх подолає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Свобода і посміхайтеся.